Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda səhər saat 8-di, studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. İran və Səudiyyə rəsmiləri dini ədavətin müsəlmanlara qarşı ən böyük təhlükə olduğunu deyirlər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almanya hələlik İranla bağlı yeni qətnamədə tam razılığa gələ bilməyiblər. Əl-Qaida ilə əlbir olan İraqdakı yaraqlı qrup internetlə 18 İraq polisinin güllələnməsini nümayiş etdirib. Azərbaycan Xaricişlər Naziri İlmar Məmmədyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri martın sonlarına keçirilib. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri Vaşinqtonun xahişi ilə martın sonlarına keçirilib. Səfər martın 5-i 7-si arası olmalı idi. Bu barədə Turan Agentliyinə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin birinci katibi Xəzər İbrahim bildirib. Onun sözlərinə görə səfərin başqa vaxta keçirilməsi dövlət katibinin iş qrafiki ilə bağlıdır. Səudiyyə Ərəbistanı və İran razılaşıb ki, dini ədavət müsəlmanlara qarşı ən böyük təhlükədir və bununla mübarizə aparmaq lazımdır. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcadla Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullah dünən Ər-Riyadda görüşərkən Fələstinin birliyi, İraq hökumətinin həyata keçirdiyi təhlükəsizlik planı, İraqın müstəqilliyi və birliyinə təminatın vacibliyini qeyd ediblər. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə Suriyanın Livanda sabitlik və siyasi böhranın həllinə yönəlmiş cəhdlərini dəstəkləyib. Səudiyyə Ərəbistanı əsasən Sünni, İran isə Şiə dövlətidir. Bu, İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Səudiyyə Ərəbistanına ilk rəsmi səfəridir. Əl-Qaida ilə əlbir olan İraqdakı yaraqlı qrup internetlə 18 İraq polisinin güllələnməsini nümayiş etdirib. İraq İslam Dövləti adlı qrupun yaydığı məlumatda bunun bir sünni qadının şiə polislər tərəfindən zorlanmasına cavab olduğu bildirilir. Amerikanın hərbi hava qüvvələri isə Bağdadın şimalında yaraqların mövqeylərini bombalayıblar. Azı 8 yaraqlının öldüyü təxmin edilir. Üsyançılar bu ərazidən Amerikanın hərbi vertolyotlarını atəşə tuturmuşlar. Ambar əyalətində polis məntəqəsində törədilmiş partlayış nəticəsində isə azı 12 adam ölüb. Bağdadın mərkəzində isə 3 Amerika əsgəri həlak olub. Onların maşını yolda minaya düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almanya hələlik İranla bağlı yeni qətnamədə tam razılığa gələ bilməyiblər. Lakin ABŞ Dövlət Departamenti deyir ki, sənədi yaxın zamanlarda qəbul eləmək üçün bütün ölkələr qətlik göstərir. Tərəflər bir daha telefon konferansında yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər. Fransanın Xarici İşlər Naziri Filip Dusblizi bundan əvvəl tərəflərin yeni qətnamə ilə bağlı razılığa gəldiklərini xəbər vermişdi. İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə məhəl qoymadığına görə daha kəskin beynəlxalq sanksiyalarla üzləşə bilər. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Ranjin Datfar Spanta Pakistanı xarici siyasətdə terrordan istifadə etməkdə ittiham edib. Spanta ölkə parlamentində çıxış edərkən beynəlxalq nümayəti Taliban hərəkatına dəstək verən ölkələri şövqləndirməməyə çağırıb. Əfqan rəsmiləri Pakistanın sərhəd bölgəsində talibansların qarşısını lazımınca almamaqda təqsirləndirir, lakin bunu inkar edən İslamabad terrorçuluğa qarşı hər vasitə ilə mübarizə apardığını deyir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsində jurnalistlər ona görə buraxılmır ki, zalda yer azdır. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin Ombudsman İlmira Süleymanovun məktubuna cavabında belə deyilir. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu Ombudsmandan jurnalistlərin məhkəməyə buraxılmamasının səbəbini araşdırmağa xahiş eləmişdi. İnstitutun rəhbəri Emin Hüseynov isə deyir ki, əgər məhkəmə istəsə, bundan çıxış yolu tapa bilər.
Jurnalistlər üçün xüsusi monitor ayrıla bilər. Canlı video çəkiliş vasitəsilə onlar həmin prosesə baxa bilərlər.
Emin Hüseynov. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunur. O, dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunub. Bu işlə bağlı isə ariza istintaq gedir. Bunlar bu saat olan son xəbərləridir. Amma az sonra verilişimiz panorama verilişi ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə
başlayırıq verilişi mən aparıram. Babək Bəkir studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov. Söhbətdə həmsinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Prezident İlham Əliyev özəlləşdirməyə nəzarət üzrə dövlət komissiyasının yaradılması haqqında sərəncam verdi. Bu sərəncama görə komissiyaya baş nazir Artur Rəssadə rəhbərlik edəcək. Orada həmçinin ölkənin əksər nazirləri, o cümlədən dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin rəhbəri təmsil olunacaq. Özəlləşdirmə prosesi çoxlarının marağında olan bir məsələdir, çünki əhalidə hələ də istifadə edilməmiş çeklər var. Vüqar bəy, mən əvvəlcə belə bir komissiyanın yaradılma zərurəti ilə bağlı sizin fikrinizi öyrənmək istərdim. Özəlləşdirməyə bu vaxta qədər nəzarəti dövlət əmlakın idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi həyata keçirib, özəlləşdirmə prosesinin də 2008-ci ildə başa çatacağı gözlənilir. Özəlləşdirmə prosesinin başa çatacağı ərəfədə yeni dövlət komissiyası yaradıb, nəzarət funksiyasını ona vermək hansı zərurətdəndir gəlir? Bu prosesin gedişi ilə bağlı narazılıqdan irəli gəlir, yoxsa bunun başqa səbəbi var? Mətbuatın yazdığına görə özəlləşdirmə prosesində yol verilən qanunsuzluqlarla bağlı prezidentə də çoxlu şikayətlər çatdırılır. Əgər bu doğrudursa, bu şikayətlərlə bağlı ola bilərmi?
Hər şeydən əvvələ bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, əslində özəlləşdirmə proqramı 2008-ə qədərdir, proqram başa çatsa. Amma dövlətə proses olaraq davam edir. Hətta bugün böyük bir tənə də Amerika Birləşmiş Ştatları, liberal iqtisadiyyatı malik ölkələrdə özəlləşdirmə gedir. Yəni özəlləşmə prosesi olaraq, yəni onu başa çatmağa anlayışı yoxdur. Amma proqram təbii ki, başa çatacaq və biz özəlləşdirmə başı 1995-ci ildə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirməsi ilə bağlı ilkin proqram olub 95-98-ci illərə əhatə edib və həmin 3 il